COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. O presidente da Xunta non renuncia a reunirse bilateralmente co presidente do Goberno de España, Pedro Sánchez, para abordar cuestións claves para Galicia, pero só aceptará diálogo multilateral nunha cuestión fundamental, o financiamento autonómico. É a mensaxe que deixou Alfonso Rueda tras participar na reunión de presidentes autonómicos do Partido Popular, onde asegurou que Galicia non se vai conformar coas sobras da negociación con Cataluña.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pretende crear un modelo de financiación a medida del independentismo y dejarnos al resto las sobras. Lo advertía yo ya la semana pasada, no vamos a tolerar en ningún caso que ese festín que se les quiere dar a los independentistas suponga que el resto tengamos que estar esperando a ver cuáles son las obras de ese festín, de ese banquete.
Mensaje de Alfonso Rueda tras o cumión de presidentes autonómicos populares esta mañá en Madrid co líder do partido Alberto Núñez Feijóo. Por certo, a Xunta remite ao Ministerio de Transportes o estudo que cifra nun máximo de 2.355 millóns de euros o rescate da AP9 fronte aos máis de 6.000 que cifrou este rescate o ministro Óscar Puente. Así comezamos estes minutos de Linterna en Galicia. Saúdos de Íñigo Landa, imos con outra das novas destacadas este día en Galicia, como foi o tempo. Máis parecido a finais de outubro ou primeiros de novembro que a 6 de setembro. Máximas que non superaron en amplas zonas de Galicia os 14 graus. Precipitacións abundosas, sobre todo na provincia da Coruña, como na cidade herculina, onde xa recolleron máis de 21 litros por metro cuadrado e 30 en Malpica. A cousa mellora algo mañá e máis o domingo, pero a esta hora están a ser abundosas as chuvias nas rías baixas e sur de Pontevedra, o que esperemos axude a rematar co lume decrecente, que segue activo aínda que estabilizado tras queimar 300 hectáreas, estabilizado dende esta mañá e que onte a pique se estivo de queimar a casa de Chelo.
Yo llevé mucho susto, porque o fuego no era broma. Muchísimo miedo, porque hacía mucho viento. Y entonces, claro, estas casas están aquí, eso que teníamos todo bastante, bastante limpio todo. Que se non tamén nos iría de outra maneira.
Pois finalmente as brigadas lograron parar as lapas xusto ao carón da casa de Chelo, que xunto a outros 25 veciños tiveron que sair correndo das súas casas ante a situación xerada por un lume intencionado e que a pique se estivo de matar a persoas. Julio César García Luengo é alcalde de Crecente.
Hasta que cojamos el causante vamos a tener esta situación. Lo sabemos y es muy duro. Porque ayer lo hemos pasado muy mal. Ayer los vecinos de San Colmede, hoy están vivos de milagro. Y me parece un tema muy grave.
Pues esperemos que se dé coautor deste lume en Crecente. Por certo, está tamén estabilizado o que arde na Serra do Xurés, en Entrimo, e medio rural dá por extinguido o que queimou 27 hectáreas no concello ourensán de Oímbra. Retencións a esta hora, segundo vemos na web da DGT, na A55 en Mos, por un accidente con 4 vehículos implicados en o que resultou ferida unha persoa. Outras dúas foron trasladadas ao hospital noutro accidente registrado a primeira hora desta tarde en Cambre e que provocou retencións na DP1706. Nun intre, contoche como se prepara unha cidade como a de Santiago para recibir aos 20.000 alumnos que o luns arrancan curso na universidade, pero antes se tes que facer a compra para fin de semana ou se estás pensando en mudar de una vez de compañía telefónica, atento a esto.
Despois de 300 anos volve ao noso plató o cantante galego máis internacional co seu canto a Galicia.
Hey! Ven a R con Netflix, Amazon Prime e Max incluídos agora por 49 euros ao mes e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, buemos.
Septiembre, como nos cuesta arrancar. Todo se nos hace cuesta arriba.
Pero ahora va a ser más fácil gracias a Gadis, porque sorteamos un Toyota CHR Hybrid. Puedes participar por cada 25 euros de compra del 5 al 25 de septiembre. Gadis, te mereces elegir.
COPE Galicia.
Estar informado.
Este vindeiro luns arranca o curso universitario nas tres universidades públicas galegas e iso supón movemento de milleiros de alumnos todos estes días. O O movimento de maletas e todo tipo de enseres é imaxe habitual en estas xornadas nas sete cidades galegas onde se espallan os distintos campus universitarios, pero evidentemente nalgúnas máis que noutras. Fíxate, na Universidade de Santiago haberá este ano entre 18 e 20 mil alumnos. Moitos deles son de fora da cidade, o que supone un enorme impacto para a cidade de Compostela e para negocios como o de Alberto, cunha cafetería xusto ás portas da biblioteca da USC.
Foi unha experiencia moi buena e agora estamos esperando a que empiece de novo o curso universitario e o curso escolar e volvamos outra vez a funcionar. Pois esperemos que sea outra vez un sin parar e cando llegue la época outra vez de exámenes aí a partir de mediados de noviembre e diciembre que ya todos empiezan a estudiar, pois esperamos que sea moi bueno outra vez.
Tamén pendentes da volta dos universitarios están as copisterías na que traballa Paula, tamén no campus sur da capital galega. Esta mañá apenas entraba xente, pero dende a vindeira semana asegura que haberá colas para usar as 10 impresoras que ten este establecemento para servizos tan nubidosos como a venda de apuntamentos.
No, levan unha comisión por cada copia. Moita xente dona a ONGs e cousas así. Sí, hai moita xente. Hai xente que deixa apuntes de toda a carreira e outros que deixan algunha asignatura que vai cambiando de ano a ano porque cambian profesores.
E para mostrar un exemplo de María, estudante de medicina, que se achegou esta mañá para buscar os apuntes dunha materia en concreto, endocrinología.
Se organiza de tal forma que los que se apuntan a esta comisión, pues cada uno hace unha clase, luego hai outras personas que los revisan, le ponen las fotos, anotaciones, e luego hai outro tercer filtro que se comprueba que la clase ha sido igual en las tres grupos y luego esos apuntes se comparten entre todos los que han participado.
10 euros custaron y esos apuntes secos que María espera este ano sí aprobar esta materia. Haberá hoy folga indefinida na ITV de toda Galicia a partir do 16 de setembro se a empresa concesionaria deste servizo SICA Plus non atende reivindicacións dos traballadores. Hoxe venres tivo lugar a quinta xornada de paro convocado para reclamar melloras salariais e que as estacións de revisión pechen os sábados. Dúcias de traballadores concentráronse diante da sede da Xunta. Reclaman que se fagan públicos os pregos das concesións. Isabel traballa na ITV de Foz dende hai ollo 33 anos.
Pero, por exemplo, as administrativas nunca poden ascender en el nivel. Sempre quedamos de administrativas. Nave sí que pode ascender. Entonces, con mi nivel máis inmediato, tengo 8.000 euros de diferencia anuales.
E vaya faena, pois espera, de que se hai folga ou non indefinida na ITV, temos unha pregunta. Que pasa se temos que pasala e non podemos pola folga e a poli ou a Guarda Civil nos para sancionándonos porque temos caducada esa ITV? Pois ollo porque sí que podemos recibir unha sanción. Carlos Candanedo, do Sindicato de Funcionarios CESIF.
Con tráfico non sabemos como están actuando, pero sí que é cierto que a todos os niveles unha ITV caducada é unha ITV caducada, sea por el motivo que sea.
Ya, o sea, ni exhibiendo, pues yo tenía cita para tel día
Como el agente decida sancionarte, no te libras de ninguna manera.
Pois soy yo que se temos folga indefinida no servizo da ITV a partir do 16 de setembro poderíamos ter ese problema. Imos con Vais, este domingo celébrase en Cuntis, Pontevedra, un sorteo moi especial que ten unha vaca como protagonista. A Asociación Cultural Belle Époque, emulando algo similar organizado recentemente nunha parroquia de Vila García de Arousa, organiza un sorteo no que poderás gañar 15.000 euros se acertas en que parcela deixa a súa aposta esta vaca. Así o explicou a presidenta de esta asociación, que é Eva Graña.
Empieza a moverse, suponemos, y donde haga su primera gran cagada o pequeña, pues será donde caiga el mayor premio, es decir, donde caiga el premio. Uh-huh. Tiene que ser la mayor cantidad en esa parcela.
Os boletos para participar custan 3 euros e polo de agora xa venderon alrededor de 13.000 participacións. É un novo éxito no deporte galego en París.
Pues ahí está, doble falta, se lamenta el francés, pero medalla de bronce en unos Juegos Paralímpicos en tenis en silla para España, obra y gracia de mucha gente, pero aquí en la pista, Dani Kaberzaski, Martín de la Puente, historia.
Este era o momento no que o tenista vigués Martín de la Puente acababa hai unas horas a medalla de bronce no partido de dobres que a parella española gañou a francesa, engadindo unha medalla máis ao paralimpismo español e galego, que en distintas disciplinas está mostrando un nivel estratosférico. Remato contándoche que una persona fue trasladada luego de intoxicarse con fume en un incendio en una ferrasería en Láncara. O lume produciuse no almacén da ferrasería situada na Rúa de Valdriz, na Pobra de San Xiao, segundo vende informar o 112. E Galicia é a terceira comunidade con máis afogamentos no que levamos de ano. 51 persoas perderon a vida en espazos acuáticos galegos entre xaneiro e agosto. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.